мястото на събитието. Вие слушате среща на министър-председателят Бойко Борисов с заместник-председателя на Европейската комисия Юрки Катайнен, която се проведе на 16 април.
Днес искам да подчертая, че изключително удоволствие за мен да съм тук в България. Справяме се заедно с възможностите за нашето бъдеще. И е интересно това да разгледаме както от национална гледна точка, така и от европейска гледна точка, как България се справя с предизвикателствата в областта на върховенството на закона и правосъдието. Аз днес тук се срещам с вашето правителство по отношение на инвестиционния фонд, който Европа иска да представи, за да помогне на частния сектор и да има повече частни инвестиции. Но за да се случат добри неща в тази област, трябва да има подходящ инвестиционен климат. И тук трябва да подчертая, че е много важна борбата с корупцията. Затова съм изключително доволен, че тук в България се обръща изключително внимание на това и се предприемат необходимите мерки, защото ключово е да се привлекат инвестиции. Другото, което е важно, е да се обърне внимание на образованието. Това също е условие необходимо за подобряване на инвестиционния климат, за да може да се увеличи конкурентоспособността и да се привличат инвестициите. И на трето място е подкрепата за предприемачеството. Мога да си представя, че способите, инструментите, които ние, Европейската комисия, имаме, биха могли да помогнат на България да може да привлече чуждестранните инвеститори, но също така и да привлече вътрешните инвестиции. Смятам, че новият фонд, който създаваме, Европейския фонд за стратегически инвестиции, може наистина да е от помощ за малките и средни предприятия. И наистина убеден съм, че България може да се възползва и да извлече ползи от този механизъм. Другото, което за нас е важно, е, че чрез нашите механизми и чрез европейските действия е да има енергийна сигурност. Трябва да подкрепим България да има енергийна сигурност и трябва да сме сигурни, че в Европа имаме добре функциониращ енергиен пазар, което означава да имаме необходимите интерконектори, необходимата инфраструктура и хармонизиране на правилата. И затова искам тук да благодаря на моя добър приятел Бойко, с когото отдавна не се бяхме виждали, и знам, че има много неща, върху които ще работим заедно и върху които ще си сътрудничим, но това, което искам да подчертая днес, е, че България в момента е изправена пред доста възможности, но трябва да работим заедно, за да може България максимално да се използва от тези възможности и да можем да създадем необходимия бизнес и инвестиционен климат. И затова е важно да сме сигурни, че заедно гарантираме, че нещата ще движат в правилната посока.
Да, също веднъж искам да благодаря на Европейската комисия и на всички вас, които отворихте всички фондове да работят за България. Знаете, че това е много важно перо в нашия бюджет. Така че изключението, което направихте за България, мисля, че всички го оценяват по достойнство. Много важна тема, която разгледахме, това е енергийната ефективност и по плана Юнкер за следващата година да заложиме пари да продължи санирането на блокове. Така че доста неща Томислав Дончев и колегите са подготвили да посетят, да видят, да знаят с какво се занимавам и, разбира се, особено това в публично-частния сектор, който би могъл да се направи и да се подкрепи от Европейската банка, дава огромна възможност за българския бизнес, тези, които имат капацитета да се възползват от него. Така че, още веднъж и благодаря и успешна работа, тъй като действително много неща има да се решават сега и те ще са в полза на България, пък и на присъединение на Европа.
Мистер Гришина, I hope you wouldn't mind answering a couple of brief, really brief questions.
Няколко съвсем кратки въпроса. Не е очудващо, че България е най-малко енергийно ефективната икономика в Евросъюза. Има няколко големи дупки в тази област и в строителството на пътища, железопътни пътища и интерконектори. Колко проекта България вече е изпратила в Еврокомисията, за да кандидатства за финансова подкрепа по линия на инвестиционния план? Какъв е приносът на от България към инвестиционния план? И споменахте бизнес климата, бизнес средата. Как наистина може да се направи така, че деловата среда в България да се подобри? Благодаря ви.
Ако започнем да говорим за бизнес климата, на първо място важно условие е доброто управление. Представете си, че вие сте инвеститор, който планира да инвестира около 100 милиона евро, да кажем, в даден проект. И съответно искате да сте на 100% сигурни, че земята, която ще купите, всъщност наистина е собственост на този, който я продава, и че в крайна сметка ще станете наистина собственик. И че съдебната система е надежна и може да се разчита на нея. Това е важно условие. Второто условие, което е дългосрочен въпрос, разбира се, е образованието. В моята страна и в България мога да кажа, че сме свидетели наистина на застаряване на населението. Затова трябва да сме сигурни, че имаме работна сила, която е способна да поеме и предизвикателствата на инвестициите. Затова е важно образованието. По отношение на инвестиционните проекти е изключително важно да се знае, че Европейския фонд за стратегически инвестиции ще е от полза за малките и средни предприятия и също така ще спомогне за публично-частните партньорства. Затова не е ролята на правителството да предлага инвестиции в рамките на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Тук мога да кажа, че става дума за някои проекти, които могат да са публично-частни партньорства, особено в сектор енергетика, или може би някои транспортни проекти. Това са проекти, които могат да са публично-частни партньорства, в които участва държавата. Но тук ще добавя по отношение на енергетиката, както и дискутирахме с премиера. Някои държави възнамеряват да създадат пул от проекти за енергийна ефективност, за да се, например, санират сгради, които накрая ще бъдат санирани от частни компании. И идеята е, като се създаде този пул, да се привлече и финансиране от Европейския фонд. Тоест, това, което ние се стремим да направим от Европейската комисия, е да намерим най-добрите механизми за страни като България да се възползват от европейските фонда.
Бихте ли се ангажирали да предотвратите инвестиции, съответно на работни места, конкурентна способност и икономически растеж в едно туристическо кътче от България, разложкото село Баня, където освен, че то се намира между три планини, Рила, Пирин и Родопите, там дебита на вода е 101 литра в секунда, второ по дебит на минерална вода в България след Велинград, което е предпоставка за развитието и за не за балканския, а за световен спа център. Там годишно минават между 60 и 80 хиляди туристи. Намира се на 5 км от ски пистите в Банско и от Разлог. Всичко това обаче би могло да бъде унищожено с строежа на едно сметище, който вече е започнал и в момента се извършва сеч, гола сеч на гора. Предвиждат се да бъдат изсечени 160 декара Борова гора. В момента има образувани високи подпочвени води, което е предпоставка за екологична катастрофа, за образуването на свлачища. Бихте ли се ангажирали да спасите инвестициите, работните места там, в това туристическо място, като разгледате проблемите на хората. Вероятно не сте запознат с случая. Имаше протести, имаше писма, които вероятно не са стигнали до вас. И един въпрос към господин Кантайнен. Може ли Европейската комисия да помогне за разрешаването конкретно на този случай, тъй като регионалното депо за отпадъци, което би могло да спре инвестициите и да намали работните места, би трябвало да бъде изградено с европейски средства. Има вече пуснати сигнали до Европейската комисия от българския евродепутат Ангел Джамбаски. Благодаря ви.
Ще го проверим в случая, защото и депа за битови отпадъци трябва. Тези курорти някъде трябва да си свърлят отпадъците. Вие помните какви проблеми имахме с София. Така че ще го проверя в случая. Не вярвам да е толкова трагичен, както го представих.
Има видеозаписи, които бяха излучени.
Моля?
Ще ви ги предоставим.
Ще има отговори след това. Добре.
Само още един въпрос, господин Борисов. Господин Катайнен, говорите, че трябва да има условия за развиване на бизнес, образованост и вероятно не казахте умишлено върховенство на закона. Ще бъде ли пречка пред България 8 годишният мониторинг върху правосъдната ни система да може да усвоява инвестиции? И въпрос към господин Борисов. Господин Борисов, вие изяснихте ли на господин Катайнен, че тръгвате по един технократски път на реформи и България се нуждае наистина от ефективна помощ, а не пак да бъдем на опашката като една от най-малките и най-бедните и най-новите членове? Благодаря ви.
Както казах, върховенството на закона е предусловие за привличане на частни инвестиции. По тази причина Еврокомисията отдаде внимание на значението на върховенството на закона в редица държави членки, включително България, така че става въпрос за правосъдие, въпрос за обективност, за демокрация и за справедлива икономика. Това е основната причина, поради която Еврокомисията отдаде толкова много голямо значение на тези въпроси и ние помолихме правителството да се насочи към тези въпроси. Аз чух, че ще има големи инициативи по тази линия, което е положителна новина. И всеки, който се готви да инвестира, се нуждае от сигурност. Искам да кажа, че ние живеем в открито, прозрачно, демократично общество и правилата са еднакви за всички. От гледна точка на Евросъюза, Европейският съюз е създател на система, при която върховенството на закона замени върховенството на принудата. Така че ние, освен всичко друго, сме и отговорни спрямо един шадър, друг. Проблеми с върховенството на закона в една държава има отражение в други държави.
Но ако може да отговорите, България в крайна сметка да се включи по някакъв начин и в формирането на бюджета на плана Юнкер, тъй като няколко държави вече го направиха с по няколко милиарда евро. Мерси.
Ако мога да допълня, тъй като не отговорихте на моя въпрос за господин Катайнен, в такива казуси, когато изграждането на регионално депо е за сметка на загуба на инвестиции и на работни места, как процедира Европейската комисия?
Може ли, господин Катайнен, да допълните конкретно как вие ще гарантирате от гледна точка на Европейската комисия енергийната сигурност на България? Благодаря.
И може ли да отговорите на моя въпрос, ще бъде дискриминация малките да бъдат най-ощетени при това финансиране по различни причини?
I have to say that I don't know this land.
за това смесище, така че не мога да го коментирам. Макар че политиците обикновено отговарят на всичко, но аз се опитвам да не отговарям, когато не съм запознат с нещо. Така че по-добре е хората, които по-добре са запознати с този въпрос, те да дадат отговорите. Насърчаваме в силна степен България да се насочи към спазването на върховенството на закона, и когато имах възможността да говоря с министър-председателя, чух, че има големи подобрения в тази област относно енергийната сигурност. До каква степен ще получи финансиране тя? Нямаме годишни разчети за конкретно всяка област, но енергийната сигурност означава и интерконекторите за страната. Въпросът е колко предложения биха постъпили от частния сектор и от joint venture в тази връзка относно върховенството на закона. И говорейки за интерконекторите, за Европейската комисия, както казах, това е много важно, и казахме, че всички държави трябва да имат достъп до енергийните потоци в страната. По-малките страни ще се концентрираме върху проекти с по-висок риск, което означава по принцип, че същевременно страните, които се възприемат като страни с по-висок риск по някаква причина, то би било подходящо по отношение на другите страни да се защитят малките и средни предприятия. Това е защита срещу високия риск. Същевременно енергийните връзки биха могли да се възползват и от другата страна, тъй като рискът, който представлява страните, той е висок по отношение на финансирането, и получили сме от различни държави различни предложения по различни проекти. По тази област не виждам някакви причини да се тревожите, че по-големите страни ще вземат по-голям дял от финансирането. Искам да насърча частните фирми да бъдат активни и да изпращат проекти на фонда. Нямам предвид това да стане веднага след тази пресконференция, но лично аз не мога да поема целия риск, необходимо и вие да участвате с риск. Така че възползвайте се, всичко това са възможности.
Уважаеми слушатели, чухте среща между министър-председателят Бойко Борисов и заместник-председателя на Европейската комисия Юрки Катайнен. Продължаваме с програма от студиото.
Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2 от мястото на събитието.
Слушатели, връщаме се отново към срещата, която чухте. Там Илияна Беновска.
Искам първо да поздравя всички с Дена на юриста. Пожелава честит празник. След няколко месеца работа в Министерство на правосъдието, в лицето на министъра Христо Иванов, ние като кабинет в последните 10 дена, мисля, че до голяма степен детализирахме това, което би трябвало да се случи в съдебната реформа, така да наречем. От всички анализи, от всичко, което ми беше предоставено от министъра и от работните групи, стигаме до следния извод. Без по определената тема няколко неща в Конституцията да бъдат променени, всяка съдебна реформа ще е половинчата, неефективна. Със право биха ни обвинили, че това не е, което очакват хората. хората очакват да има бързи съдебни процеси, да има справедливост, бизнеса го очаква. Довиждате всеки представител на Европейската комисия или гост от друга държава поставя въпроса за справедливите съдебни решения. Това е изключително важно за инвестициите, за бизнеса и за хората. Откъде ли не я гледахме ситуацията, не бих се наел да подкрепя нещо, което не е достатъчно силно, достатъчно ефективно. Снощи и с Радан Кънев разговаряхме на тази тема от реформаторския блок и мисля, че към днешна дата и това, което министъра предложи, след малко ще и чуем и тях, трябва да намериме и ще поемем ангажимент да намериме консенсус с всички политически партии в парламента. Само в тази малка част, за да не се превърнем след това в говорилня, само в тази част да направим промени в Конституцията веднага, за да има и правилни решения, и добри решения за съдебната система. Сутринта заедно с Христо Иванов и Бачварова поканихме главния прокурор, председателя на и двамата големи съдии на двата съда, господин Колев, господин Панов. Представихме им, за да не научават децевика от сайта на Правосъдно министерство или от медиите какво предлагаме, да им разясниме и да мотивираме своите съображения. Какво виждаме като най-важно да се случи веднага и защо считаме, че само по този начин може да се постигне, защото има маса конституционни решения на Конституционния съд, които тълкуват в различни времена, различни неща по различен начин или не дават тази възможност, която ние искаме да променим. На първо място, това е сега действащия Висш съдебен съвет. И в докладите от Брюксел, пък и ние самите, и критиките, които виждаме и в медиите, не е достатъчно ефективен. Ако не се промени Конституцията, той ще остане да действа още 2 години и половина. Ние предлагаме с тази именно промяна на Конституцията, този Висш съдебен съвет да бъде преизбран в 2 камери, да ги наречем. Първата на съдиите, където да бъде доминирана от съдии, избрани от съдии. Там са и двамата големи съдии, така ги наричат в правосъдието. Председатели на двете големи съдилища. И от другата страна, прокуроро-следователската гилдия, съответно с по-голяма, пък избрана от парламента квота, за да може да се контролира това, което отдавна всички говорят, да и остане на самата прокуратура. Разбира се, тук влиза и отчитането пред парламента на главния прокурор един път в годината. Двете квоти, да ги наречеме, в съдебния съвет за съди и прокурори, да бъде 5 към 6, 6 към 5 и 5 към 6 при прокурорите. Мисля, че това е едно справедливо решение и че даде действително пълна независимост на съдебната система. По този начин веднага ще се конструира нов Висш съдебен съвет, по този начин избран, в унисон с изискванията и на мониторинговия доклад и ще отговори на обществените очаквания. Разбира се, има и куп предложения по законите, където да се увеличи скоростта, бързината. Господин Панов даде някои добри идеи, но не се наемам повече да влизам в детайли, да не направя някоя грешка. Считаме, че ако така се постъпи и получиме голям консенсус в парламента, което поне според мен е абсолютно възможно, тъй като всички партии говорят за промяна в съдебната система или за реформи в съдебната система, да получим подкрепа, но да се вика да уплътни темата, господин министър, нека да...
Благодаря, господин премьер. Също бих искал да се присъединя към поздравленията, на първо място към колегите юристи, но и към всички граждани, защото днес празнуваме учредяването конституционното на модерната българска държава. Конституцията е един жив документ и е нормално тя да се променя, когато обществените и политическите условия го изискват. Днес правим предложение за начало на такъв политически и професионален дебат. Искам няколко неща да заостря вниманието ви. На първо място полагаме максимално усилие да търсиме възможния консенсус. Днес сутринта го направихме с представителите на съдебната власт. Предстоят разговори с всички политически сили. Тук предполагам госпожа Бачварова ще каже повече. Второ, искам да ви кажа второто нещо. Тази реформа не изчерпва съдебната реформа. Нека да няма спекулации. Това е изключително важна стъпка. Ние имаме ясна препоръка от Европейската комисия, която възпроизвежда доста добре общественото мнение в България очакване. Висшият съдебен съвет да бъде реорганизиран, така че следващия да може да заслужава по-голямо доверие, да генерира, да предизвиква по-голямо доверие към себе си. Целта ни е да направим на конституционно ниво разделянето на Висшия съдебен съвет, за което толкова се говори в последните месеци, което получи подкрепа и на представителите на съдебната власт и което в рамките на стратегията на съдебната реформа вече получи почти конституционно мнозинство в парламента, когато беше приета стратегията. Целта на това разделение е най-сетне наистина да гарантираме структурната независимост на съда по отношение на влияние и от политическата система, с това, че съдиите ще бъдат в своята колегия мнозинство, и от страна на прокуратурата, знаете, в исторически в последните 25 и повече години е имало в различни периоди такива съмнения. От друга страна, за първи път създавайки прокурорска колегия, прокурорско-следствена колегия, ние създаваме публичен, колективен процес на взимане на решения по най-важните въпроси на прокуратурата. Когато започна целият дебат, професор Велчев, бивш главен прокурор и в момента конституционен съдия, постави един въпрос: с какво пречи на Висшия съдебен съвет да контролира главния прокурор? Този въпрос съдържа в себе си констатацията, че до сега това не се случваше и това е така. Ние за първи път създаваме структурната предпоставка да започне публичен дебат. Когато стигнем до измененията в Закона за съдебната власт, ще вкараме излъчване на работата на Висшия съдебен съвет и на двете му камери в интернет. Съвсем публичен дебат по това как се регулира работата на прокуратурата. Тази структура трябва да подкрепя усилията за реформи в прокуратурата надолу. Независим съд и все по-ефективна прокуратура. Това са непосредствените цели на тези реформи. Искаме също така да предложим на обсъждане намаляване на мандата на Висшия съдебен съвет до 3 или 4 години. Усещането за създаване на една бюрократична класа в съдебната власт, хора, които целите им кариери минават като административни ръководители, нежеланието на други хора, които наистина искат да са практикуващи съдии и прокурори, да се разделят с практиката, за да се отдадат на административна работа, се опитваме да го по този начин да намерим някакво решение, че за един по-кратък мандат, който образно казано да позволи едно много по-добро и бързо кръвообращение в процеса на взимане на решение в съдебната система. Предлагаме също така да се премине към явно гласуване от Висшия съдебен съвет. Хората, които са членове на Висшия съдебен съвет, не са там в лично качество. Те представляват някои съдиите, прокурорите, следователите или парламента, които са ги излъчили, за да се грижат преди всичко за обществен интерес. Това трябва да става мотивирано, това трябва да става за хората да застават с имената за своите решения. Надяваме се, че притесненията за това, че те ще трябва да гласуват в присъствието на тримата големи, ще се компенсират с това, че сме разделили квотите и че има едно ясно парламентарно представителство там. търсим нов конституционен баланс, по-добър, по-ефективен и работещ. В последните няколко седмици ние страшно много имахме разговори и с премиера, и с колеги. Стана ясно, както е видно и от предложенията, които бяха внесени вече от депутати за изменение само със закона за съдебната власт. Само със закона това нещо не може да се постигне по ефективен начин. Ето защо отиваме на конституционно ниво. Запазваме...
Може, но е имитация на реформа.
Да. Запазваме и пленума. Тоест, двете колеги по определен кръг въпроси ще се събират и ще ги взимат заедно. Ключовото тук е да гарантираме, че кариерата на всеки отделен съдия, прокурор и следовател ще бъде гарантирана от колеги, която е посветена на, или на съдиите, или на прокурорите и следователите. Общия бюджет на съдебната власт, обучението, темите свързани с общото управление на съдебната власт ще останат да се взимат от пленума, т.е. съвместното събрание на двете професионални колеги, поради което този орган ще остане единен и това ще бъде Висшия съдебен съвет. И тук другото нещо, което искам да подчертая. Търсим решение изключително само в границите на това, което може да се случи от обикновено народно събрание. Знаете, има решение 3 от 2003 година, извинявайте, което налага много сериозни ограничения на това, което можем да направим. Ние ще се съобразим с него и ще търсим решение в неговите рамки, така че нещата, които предлагаме за обсъждане в парламента, да бъдат безспорни. Има още цял кръг от въпроси, които и сутринта в разговора с тримата големи, както те са известни, бяха поставени на обсъждане, свързани с конституционната структура на различните органи на съдебната власт, триинстанционното производство, правомощията, компетентността на Върховния административен съд. Всичко това ще продължи да бъде дискутирано и за напред. Очакваме дискусия и за засилване на ролята на инспектората към Висшия съдебен съвет, което наскоро пак с конституционно мнозинство получи най-сетне така своя главен съдебен инспектор. Тоест, промените, които планираме, са изключително само фокусирани върху съдебната реформа и глава съдебна власт от Конституцията. Не включваме никакви други теми и обсъждания. И ясно е, че ние трябва да приключим с съдебната реформа, поне в нейните фундаментални структурни аспекти, за да наистина не просто да по край Румъния и някакси закачени за тях, да се надяваме механизма да се махне. Да си свършим работата и да получиме махането на механизма възможно най-скоро, защото сме го заслужили и защото самите ние знаем, че той повече не ни трябва. А това наричам аз да си свършим работата с достоинство. Това е, което исках да кажа. Може би ще има въпроси.
Да допълня и да уточня какво всъщност се случва днес. Това е, ние стартираме процеса на изпълнение на един основен ангажимент, който сме поели като мандатоносител и като коалиция пред българските граждани, провеждането на съдебна реформа. На този въпрос ние гледаме изключително сериозно още от самото начало, защото смятаме, че той е един от ключовете за успеха на нашето управление и на политическите цели, които си поставяме. Предложението, което ви представяме днес, е предложение на правителството. То ще бъде представено на вниманието на нашите коалиционни партньори. Разчитаме и вярваме, че те ще ни подкрепят в парламента и ще подготвят в съответната форма необходимите промени и предложения, които парламента да разглежда за конституционна промяна. Ще разчитаме много на диалога с всички партии в парламента, за да можем да постигнем конституционно мнозинство. Амбицията, която имаме, не е свързана с нашата политическа сила. Тя е така отразява национално отговорното ни виждане и затова бихме желали да получим подкрепа и от други политически сили. Поемаме ангажимента да проведем тези разговори с тях. Въпросът за съдебната реформа не се изчерпва с някои промени в Закон за съдебната власт и в структурата на Висшия съдебен съвет. За това, заедно с представители на съдебната система, ще подготвим един пакет от законопроекти, които след това да осигурят решения, които да направят нашето правораздаване доста по-ефективно. Става въпрос за промяна в професионалните кодекси, наказателния кодекс, модернизирането на юридическото образование, въвеждането на електронно правосъдие. Тоест един много широк спектър от предложения, за да можем да гарантираме един нов образ на българското правосъдие.
Въпроси може ли? Господин Борисов, Беновска К2. Въпросът ми е към вас. Много добре знаете, че съдебната реформа не е само сбор от законодателни промени, в това число и Конституцията, е постигане на обществено и европейско доверие, че всички са равни пред закона и законът е справедлив към тях. Вие лично имате ли сигурност, че тази съдебна реформа няма да смени лобитата? Много добре знаете, че лобитата в съдебната система, във властта, в лицето на олигарсите е най-силният фактор в България да няма върховенство на закона. Как ще убедите обществото, че сега не се сменят клановете под формата на двукамерен Висш съдебен съвет, под формата на конституционни и други промени?
Как ще ги убедим ли? То именно реформата и това, което предлагаме, съдиите да избират, да бъдат избирани от съдии, решава до голяма степен тези ваши опасения. Съдиите ще изберат органа. Няма кой да им се меси. В същото време, аз истински се надявам и в подобни на казусите, които има пред държавата в определени моменти, съдиите, които са издали някакви съдебни решения, да има орган, инспекторат или Висш съдебен съвет или самите те, тъй като никой от нас не смее, пази Боже, да отправи критика към тях, но, примерно, аз няколко дена гледам как моите министри се гърчат заради нещо, което всъщност има решение на съда. И вместо да бъдат поканени тези съдии там и да дадат отговор защо са бутнали нашите решения и са разрешили строеж, трябва да отговаряме ние. Да го поканат, те са живи хора. Това не е намеса в съдебната власт. Да кажат добър ден, това не са 100 метра пясък, това са 90. Да кажат това не е дюна, така съм го видял, затова съм отсъдил. От сутрин до вечер министрите да се чудат как да се дълбиколат темата, че всъщност те са обжавали, но и решението е било върнато. И да има инструмент, този съдебен съвет, тези съди там, така, добър ден, елате, господин или госпожо, и кажете, гледахме сутринта по телевизията, има такъв проблем. Вие как решихте, че това не са дюни, как решихте, че не са 100 метра и сега тези там се гърчат да обясняват какво трябва да направят. Като има, ние сме права държава. Влязло в сила съдебно решение. Край. Никой не може да го коментира дори от нас. И аз слушам цяла сутрин, се навива едно и също. И между другото да ви кажа, понеже до 1 юли ще строим по магистралите и ще почнем след това в септември. Юли и август са добре дошли. Ще правим по 10 км ударно сега. Ще оставим тежките ремонти за от септември нататък. За да не се спекулира и по тази тема. Иначе искам специално на министъра да благодаря. Проведе изключително много консултации с толкова хора. Не съм вярвал, че от два юристи три мнения ще има по всички теми. Ма то беше спор. Дали да е 3 години мандата, дали да е 4, дали да е сегашните 5 на съответните камери. Едната логика е, че тези хора след това се връщат на работа. И ако 5 години те няма на работното ти място, се откъсваш от него и не би трябвало да си толкова добър специалист. Затова ние предлагаме на 3 години да се сменят. Различни казуси има. Но безспорно всички се обединихме, че това, което предлагаме, е правилно. В парламента, парламентарните групи, аз съм ги задължил и министър и вице-премиера, партия по партия, всички партии, без изключение, да им се разясни, да им се покаже, да се поиска политическа подкрепа. Тази реформа не е нито на ГЕРБ, нито на реформаторите, нито на който иде. И затова ние малко се забавихме, но на няколко пъти министъра идва и казва, ако това го направим така, както нали смисъл бързаме, това ще бъде козметика. Това няма да е истинския ефект. Дай отново тогава. Накрая стигнахме до тези изводи, които в момента защитавам. Защо да няма явно гласуване? Ами, защото когато избирали местните, особено ръководства, не е хубаво да те знаят как гласуваш. Чакайте, това са хората, които ние като общество разчитаме да чупнат чупчето и да дадат справедливост. Защо да се крият зад решенията си, питам? Ние сега излизаме и казваме с имената си и с дали е хубаво или лошо, ще реши обществото, вие. Защо да има тайно гласуване? Защо в парламента няма тайно гласуване? Това е явно. Всеки трябва да стои с името си. След като имат претенциите да бъдат абсолютно независими и те са такива. Да застанат и в определени моменти да си носят и отговорността за решенията. Аз така го разбирам. Иначе какво излиза? Само политиците сме виновни, а абсолютно независимите седат и гледат саирани в определени моменти. Не е честно и не е правилно.
А как ще работите с съдебна система, която не е добре платена и би била подкупна? Ето вчера главният прокурор внесе в Конституционния съд бюджета на България.
Парите на никого не стигат. И трябва да ви кажа, че съдебната система, аз не знам някой да носи повече отговорност тази държава днес от мен. Не знам. Аз имам сигурно два пъти или три пъти по-малко от хората в съдебната система. Хайде да почнем назад напред тогава. На кой му стигат парите? Извинявайте, ма вече вие половината сте по-високо платени от мене. Да не говорим от вашите ръководители там. Да имате по 10-15 хиляди лева, някой чух договора по 40 хиляди лева. Не ви коментирам. Това е състоянието на държавата. Толкова пари имаме, максимум усилия полагаме, колко повече да взимат. Съдебната система на фона на всички други, както и ДАНС, са много добре платени на фона на всички останали. Така че не би трябвало това да оправдание. Разбира се, искаме много и сега за това преди 2-3 седмици 11 милиона дадохме на съдебната система да им направим сградата. Държавата това прави едно след друго съдилищата и прокуратурите, за да имат основно нормални условия за работа. Длъжни сме, правиме го, полагаме условия, усилия в тежката криза.
И как ще бъдат неподкупни?
Може ли други да зададат?
Това е най-важният въпрос.
Бихте ли обяснили, господин Иванов и госпожа Бъчварова, какви са вашите виждания за промени в НПК с оглед ускоряване на делата и по-голяма прозрачност, прощавайте. И също така този парламентарен контрол, който предвиждате за главния прокурор, отчет веднъж годишно, какво точно ще представлява така, че да не наруши все пак разделението на властите и законодателната, да не се меша на съдебната?
Това, което тази сутрин се разбрахме, е да съставяме експертни групи, които да очертаят необходимите промени и в НПК, и в ГПК, и в административното производство, и по отношение на определен тип престъпления в наказателния кодекс. Има различни идеи, на този етап би било твърде рано да ги конкретизираме. Надявам се така в обозримо време наистина да се постигне консенсус. Що се отнася до другия ви въпрос за отчетността на главния прокурор пред парламента, знаете, че сега това се случва в една или друга форма. Ще говориме и с парламентарните сили, и с прокуратурата, за да намерим подходящата форма на нейно развитие, която да не компрометира независимостта независимостта на съдебната, на прокуратурата като част от съдебната власт, но която също така отчита факта, че когато говорим за независимост, сърцевината и независимостта на съда, прокуратурата има, впрочем, и конституционно решение в този смисъл, който казва, че тя е нормално да бъде в едно малко по-тясно взаимодействие и с парламента и с другите власти, защото те всички изпълняват общата наказателна политика на държавата. Съда политики на държавата не изпълнява. Той просто казва към тези факти какъв закон се прилага. Ще си позволя да отговоря на един въпрос на госпожа Беновска. Нека да не спекулираме толкова с тези кланове, госпожо Беновска. Това, което ние целим, е следващия Висш съдебен съвет, когато и той да бъде избран. Да бъде избран пряко. От всеки съдия и всеки прокурор. Аз не се сещам за друг начин. Кланове, съюзи, асоциации, каквото искате там, да загубят своята диспропорционална тежест. Гласът на всеки съдия, всеки прокурор и всеки съдовател ще тежи равно. За нас всички останали остава да следиме как парламентът ще избере парламентарната квота. Не просто да ни го покажат по телевизора, да зададем въпросите, кои са тези хора, как са подбрани, но това зависи от нас. Това е играта на демокрация. Друго няма. Като гаранция.
Може ли ли границка медия по... Господин Примерът, бихте ли казали какъв е план графика за приемането на промените в Конституцията, как го вижда правителството, до кога е ли госпожа Бъчварова, който там е готов да отговори, в какъв график ще се проведат срещите, консултациите с основните политически сили, но кога трябва да се случат тези промени в Конституцията, как го виждаме, поели ли сме ангажимент пред Европейската комисия да се случат тези промени, също до кога, и ако не се случат тези промени, не съберем, казахте, че сте оптимисти, че те ще се случат, ще съберете необходимото мнозинство в парламента, но ако случайно не го съберете, правителството има ли вариант Б, с който да действа, защото съдебната реформа е едно от условията за отпадането на механизма за наблюдение на България?
И за това считам, че всички политически партии имат интерес да бъде направена съдебната реформа. Затова съм задължил колегите, ще отидат и ще се срещнат още в първия им, дето се вика, работен ден, като им мине ваканцията. С някои вече сме започнали, тези, които сме вътре в коалицията, с реформаторите, знаят това, което правиме, ГЕРБ знаят това, което правиме. Или поне аз го знам, което на този етап е достатъчно. И щом дойдат от отпуска, ще се срещнем и с патриотите, и с АБВ, и с останалите политически сили. И не виждам нищо лошо по една така важна тема да се намери съгласие. Тайминга е този. За две седмици да се проведат тези консултации. Дай Боже да намериме политическата подкрепа. Влизаме и започваме да им за работа в парламента по промяната. Това трябва да се случва тези месеци до ваканцията. И съм убеден, че и доклада ни ще бъде много по-добър. Убеден съм. Са подати и по часове, в кой ден, в кой се срещна, не мога ви кажа, защото не сме говорили с тях. Госпожа Бъчварова има достатъчно опит и търпение в такива преговори, така че, между другото, сутринта бях поканил и госпожа Цачева като юрист и тя да слуша, така че имаме достатъчно хора, които аргументирано министъра си задели време, колкото трябва, с всяка една партия, с БСП, с ДПС, с Атака, с опозиционните, с тези, които не са, да се обясни. Всеки глас е важен, за да се постигне максимално добър ефект.
А ще поискате ли, господин Борисов, от парламентарната група да отеги проекта, тъй като в момент спрете и да поведеме някакъв ред, защото така никой нищо не чува.
Или може би е време
да отговориме на... Искам да допълня въпроса. Възможно най-бързо ще се опитаме да представим и получим съгласие за промените. След това следваме конституционните процедури. Знаете, че на три гласувания трябва да минат евентуалните промени в Конституцията. Ще ги спазиме. Имаме амбиция преди края на тази парламентарна, новата парламентарна сесия да мине поне на първо четене тази промяна. И ако това не се случи след трите гласувания, имаме, да, имаме идея какво да правим след това, но няма смисъл да обявяваме за сега, защото вярваме, че този вариант, по който работиме, е основен, най-важен и има шансове за големи шансове за успех.
А другото, което искам да уточня, че и предложението, което правиме сега, беше в изключително активен режим на диалог. Ние не предлагаме декрет, ние предлагаме предложение на нашите политически партньори и на всички партии в парламента да ще проведем процеса на преговаряне, за да получим най-доброто и най-приемливото решение. Затова наистина има един по-дълъг период напред, в който ще работим по тази тема. Но най-важното, ние не предлагаме декрет. И същността на нашето предложение е, че всички, които са заинтересовани от тази реформа, ще могат да изразят мнението си и по този начин да бъдат част от нея. Това е, което искаме да постигнем и мислим, че това е най-правилният начин. Може би още само един въпрос и да приключиме, защото
да, останах. Господин Иванов, може ли само да кажете, ще се обсъжда ли намаляване мандата на главния прокурор и дали такива промени в Конституцията ще бъдат подготвени, които да позволят да се извади спецзвено отделно, независимо, което да разследва корупцията?
Намаляване на мандата на главния прокурор не стои на обсъждане пред нас, нито на тримата големи. Впрочем и главният прокурор и председател на Върховния касационен съд са казвали, че те биха подкрепили такава идея, така че тук не е въпрос на някаква съпротива тях. Не искам да използвам случая да благодаря на колегите, наистина, и на главния прокурор, и на Лозан Панов, особено и на господа Цачева, и на Георги Колев. Сутринта спорихме, разговаряхме, но се постигна един много конструктивен баланс, който ни позволи сега да излезем пред вас и да кажем, че има увереността, че имаме подкрепата и разбирането на тези фигури. На второ място ме попитахте за спецзвеното. Нашата цел не е да отделим едно парче от прокуратурата и да направим една друга прокуратура. Нашата цел е да си реформираме прокуратурата и тя да бъде ефективна както по високите етажи на властта спрямо корупцията, така и по всички други видове престъпност. Това всъщност е малко по-амбициозна цел, отколкото изглежда на пръв поглед, като се замислите. Имаме планове и Б, и Ю, и А и продължаваме да работиме. Не знам, като се замислите, колко можехме да очакваме този ден да дойде. И в този смисъл искам много да благодаря на премиера. Това правителство наистина поставя камъка в главата на гъла и казва, искаме независим съд структурно да решиме този проблем, който се обсъжда от десетилетия и да започнем да имаме една по-ефективна прокуратура конвенционална. Не едно островче, не един оазис от нея, а цялата прокуратура във всяка точка на страната да почне да става по-ефективна. Мисля, че това е доста амбициозно.
Може ли наистина един последен въпрос, Християн Яченков, България ОНР? След тези промени, ако получите мнозинство, консенсус между партиите, като дългосрочно мислещо правителство, поставяте ли си срок, в който механизма на Европейската комисия за сътрудничество и оценка да отпадне за България, за да не бъдем, да не получим
всякакви тези монитори? Това ще отпадне, когато станем ефективни и добри. Той си отпадне от само себе си. Когато направим тази реформа, когато свършим това, което ви го казваме. И всички партии би трябвало да имат интерес това се случи.
Ще бъде ли оттеглен законопроектът на господин Цветанов, който предвижда разделяне на ВСС без конституционни промени? Мерси.
Най-важното беше и забавянето не дойде от мудност на министъра или на екипа му. На няколко пъти това, което предлага,
мисля, че това е един добър край.
Може ли последно само да уточним? Господин Иванов, защо е това?
Нека да не се надвикваме. Обичам музиката, не обичам да приказвам на фона на музика. Обяснявам пак. Вариантите, за които вие питате дали са БВ или Ю и Я, не ме устройват. Не са това, което ние като правителство искаме. Те са козметични, те са малки, те са... Как да обясня на обществото, че този висъден съвет ще работи още 2 години и половина и всичко, ама през това време правим реформи. Дайте да си говорим сериозно. Не искам да обидя никого, просто всеки така си е послал. И за това Исках да съм убеден, че това, което министъра и ще излезе с мой подпис от кабинета, максимално към днешна дата, това, което се очаква, ще го има в този законопроект. Той ще стои две седмици на сайта, ще чуваме внимателно, нямаме никакви амбиции да се окичваме с носители на нови закони или реформи номер едно. Това е нещо, което го иска народа, иска го и Брюксел. Така че трябва да го правим. Естествено, когато се надпреварват политическите партии да внасят закони, това е хубаво. Защо? Защото означава, че те разсъждават, че това трябва да се случи. Така че надявам се ГЕРБ, когато чуят, че имат решение на правителството си, съответно да го оттеглят, защото всичко това, което предлагат, ние го слагаме в по-кардинални и по-стигащи до край варианти. Благодаря.
Защо сте в лошо настроение? Защо сте в лошо настроение? Ами, всички виждаме, че сте в много лошо настроение. Какво ви ядоса зам-председателя на Европейската комисия? Всички се питаме това.
Вие слушахте среща между министър-председателят Бойко Борисов и заместник-председателя на Европейската комисия Юрки Катайнен, която се проведе на 16 април.
Радио К2 от мястото на събитието.